Knygų turit? Ką? Knygų turit? Tai atsiverskit 1517 puslapį, pirmoji pastraipa. 1517. Pirmoji pastraipa. Ne, va dabar kilo mintis. Ir viskas. Skaityk.
Nu, tai prasideda tokiu būdu iš tiesų.
Tik tai tu labai toli nuo mikrofono, tavęs beveik nesigirdi. Labai gerai Jurgita girdisi, atrodo, kad jinai čia arčiau negu mes patys tarpusavyje.
Dabar geriau girdisi.
Dabar šiek tiek geriau. Vėl nusigrėžiai, vėl nebesigirdi. Blogai girdisi. Blogai girdisi. Negirdim tave.
O dabar?
Nu geriau, bet vis tiek kažkas tai...
Nu, nelabai žinau, kodėl, bet...
Va dabar gerai, va dabar gerai.
Nu gerai.
O, va tokioj pozicijoj, zamry.
Hašo. Tokiu būdu iš tiesų Jėzus sužinojo, kad jo sprendimas toliau gyventi kaip žmogui tarp žmonių, bus įgyventinamas praktikoje. Jis vieninteliu sprendimu visas jį lydinčias visatos įvairių protingų būtybių gausybės pašalino iš dalyvavimo savo prasidedančioje viešoje tarnystėje. Išskyrus jų dalyvavimą tokiuose reikaluose, kurie yra susiję tik tai su laiku. Todėl tampa akivaizdu, kad bet kokie įmanomi virš gamtiniai arba tariamai virš žmogiški reiškiniai, lydėję Jėzaus tarnavimą, buvo susiję tik tai su laiko pašalinimu. Nebent Tėvas danguje specialiai priimdavo tokį sprendimą. Joks stebuklas, jokia gailestingumo tarnystė, ar joks kitas įmanomas įvykis, atsitikęs ryšium su Jėzaus žemiškosios veiklos likusia dalimi, negalėjo turėti tokio veiksmo pobūdžio ar charakterio, kuris pranoksta gamtos dėsnius. Nustatytus ir nuolat veikiančius žmogaus veikloje, kada jis gyveno Urantijoje, išskyrus šitą aiškiai konstatuotą laiko aspektą. Aišku, jokių apribojimų negali būti taikoma tėvo valios pasireiškimams. Laiko pašalinimu ryšim su šito potencialaus visatos valdovo išreikštų ir troškimu, galima buvo išvengti tik tai šito dievo žmogaus valios tiesioginio ir aiškaus veiksmo dėka tokiu būdu, kad laikas susijęs su konkrečiu veiksmu ar įvykiu neturėtų būti sutrumpinamas arba pašalinamas. Tam, kad būtų užkirstas kelias menam laiko stebuklų atsiradimui, Jėzus laiką turėjo visuomet suvokti sąmoningai. Nors kiek jam praradus laiko sąmoningą suvokimą ryšium su konkretaus noro pareiškimu, tai prilygo įgyvendinimui tokio dalyko, kurį suvokė sūnaus kūrėjo protas ir be laiko įsiterpimu. Nu va, taip pat tokia įdomi pastraipa. Žodžiu, kiek suprantu, iš ankstesnės pastraipos tai buvo priimti jo sprendimai, kaip vykdyti savąją misiją. Ir, žodžiu, čia yra paaiškinta apie tai, kad Jėzus visiškai atsidavė kūrėjo valiai, tėvo valiai. O tėvo valia tai yra tas paprastas mūsų gyvenimas kasdienybėje. Jaučiant vedimą iš vidaus, įsiklausant į kūrėjo vedimą iš vidaus, ir tiesiog gyvena taip, kaip gyvena kūrėjas iš vidaus, galbūt nieko ir neplanuojant, nieko ten dedant pa pastangas tiesiog atsiverti pačiam kūrėjui. Ir tą patį Jėzus demonstruoja šitoje pastraipoje, kur čia aprašyta, kokius sprendimus jisai priėmė. Kad bet kokie veiksmai, kuriuos jisai ruošėsi ar paketino įgyvendinti savo gyvenimą, gyvendamas Rantijoje, nebuvo niekaip nukreipti prieš kurio valią. Ta prasme, jis nusprendė, kad jisai nenaudos jokių kitų dalykų, tik tai laiko pašalinimą. Taip pat atšaukė visas tas būtybės, kurios buvo šalia jo vykdant jam savąją misiją, kurios dalyvaudavo, sakysim, tuose procesuose, kurie buvo kažkokiu tai būdu susijęti ne su tomis jo galimybėmis, ta prasme, visos tos būtybės buvo atšauktos, kurios kažkokiu tai būdu dalyvaudavo kažkokiuose viršmogiškuose procesuose. Tai jisai paliko tik tai tą vieną galimybę. Ir dar čia parašyta, kad jisai turėjo jausti visą laiką, sąmoningai jausti laiko tekėjimą. Nes jisai buvo laiko ir erdvės pasauliuose. Dėl to, kad jeigu jisai prarastų tą laiko ir erdvės pojūtį, laiko pojūtį, tuomet visą tai, apie ką jisai pagalvodavo, tiesiog atsirastų. Tai ką mes ir prisimename iš Rantijos knygos, kada mes skaitėme Rantijos knygą, aišku, šitoje pastraipoje nepaminėta, kaip vanduo pavirto vynu. Tai va, tai tiek.
Taip, ačiū. Kadangi kūrėjas yra tiesiogiai sūnus kūrėjas, kilęs iš rojaus trybės šaltinių, tai natūralu jisai kilęs iš amžinybės. Ir jisai taip pat amžinybėje yra, nes rojus yra amžinybėje. Tai natūralu, kad visiškai priešingai negu mums, kai skaičiuojam laiką, visą laiką, mes esam laiko tėkmėje ir tas laikas mums, jeigu malonu, tai per greitai prabėga, jeigu nemalonu, išsitęsia. Ir jeigu mums laukia malonus patyrimai ateityje, tai mes tada ilgai atrodo nesulaukiam tos akimirkos. O jeigu nemalonus patyrimai laukia, tai įtampa vėl alina. Ir mes norim kaip greičiau prastumti tą akimirką, kuri laukia ateityje. Net sakykime, jeigu žmogaus laukia chirurginė operacija, tai jam rūpi persikelti per tą operaciją jau, kad būtų sveikimo procesas, o ne to dar įsiterpimo akimirką, kuri tik būtų. Tai štai tas laikas nuo mūsų neatsiejamas. Ir mums tada yra nesuvokiama amžinybė. Kristui atvirkščiai, amžinybė yra tikrovė ir atėjusiam į šitą pasaulį, juk jis kaip sūnus kūrėjas ir bendradarbiavo su daugybė įvairių asmenybių, kurios turėjo įvairią pusę galę atlikti atitinkamus veiksmus ir jis galėjo jomis kaip šitos vietinės visatos vadovas, vienas iš dviejų vadovų, pasinaudoti tais nematomais pagalbininkais. Tai štai jis šitų atsisakė. Nereikia. Aš būsiu kaip mirtingasis. Na, bet ko negalima iš manęs paimti į sąmonę, kad jinai nebūtų amžinybėje, nes jinai yra iš amžinybės šaltinio. Tada laiką reikia suvokti jau sąmoningai, jam lengviau suvokti laiką, negu mums sunkiau suvokti amžinybę. Nes jis tai laiką, tėkmę, tai suvokia, ką reiškia. Nes jis yra ne amžinybės visatos, o laiko ir erdvės visatos, ne badono, vietinės visatos vienas iš dviejų vadovų. Tai nebadonė yra ir laikas, ir metai, dienos. Tuo tarpu mums amžinybė nepatirta. Tai vienintelė akimirka, ką urantai, vieninteliai šitoje planetoje gali tą amžinybę iš esmės trupučiuką lištelėti per atsiverimą kūrėjai, kada ir iškeliamas mirtingojo protas į dieviškojo proto aukštybės. Štai jis tada susilieja su kūrėjai amžinybės šaltiniu ir centru ir pats jisai atitolsta nuo tos aplinkos, kurioje jo sąmonė visą laiką yra prislėgta. Tai štai mums yra priešinga visiškai kryptis, negu buvo Jėzaus. Sąmoningai visą laiką suvokti laiko tėkmę. Jeigu mes suvoktume amžinybę taip, kad ne vien tik tai ryšyje su kūrėju, va, tam lyštelėjimo akimirką, ir kaip mes patys sakom, kad kolektyvinė komunija yra būtina protui. Ir prašymų maldoje reikia garsiai tas maldas nuo stogų šaukti, o ne kaip čia įkėlė Vytautas šitą citatą, kad reikia užsidarius ir kad niekas nežinotų. Ne, Kristus tą sakė prieš 2000 metų. Ir sakė vardan apaštalų, apsaugos. Nes žydai turėjo tik tai formuluotės maldų apie 30. Ir nuo jų atsitraukti negalima. Nebuvo maldos, kad tu galėtum laisvai atverti save net ir užuominos, šešėlio. Štai yra maldos, iškalkit. Kokia buvo sinagogos mokykla? Kalimas. Iškal tos dogmas, ritualus. Jiegi neturėjo net pasaulietinių dalykų. Viskas buvo susieta su religija. Ir staiga apaštalai patysgi nesupranta, kas yra ta malda. Tai juosgi mokino melstis. Paėmėgi iš savo šeimos atneštą tą tėvę mūsų. Tai jie iškalė tą tėvę mūsų kaip abėcėlė. O širdies tai netvėrė. Laisvai taip ir nemokėjo melstis. Tai ir klausdavo, mokytojų, ką mes turim mokyti mases, minės, apie maldą. Nes nieko nežino apie maldą. Tai va, kad jie nepradėtų garsiai ir kolektyviai viešai melstis, kai aplinka neleidžia šito, tai jų saugumo iškils pavojus. Juosgi užpuls akmenimis, užmėtis. Kas jie tokie čia yra? Jiegi lankė sinagogas. Jie laikėsi tų pačių ritualų. Vienintelis skirtumas buvo, kad jie krikštydavo net ir suaugusius žmonės. Ta prasme, jeigu žydai tik tai 8 parą pakrikštyje ir apipjausto dar vyriškos lyties kūdikį, o šitie krikštydavo, kad parodytų, kad tai jau nebe tas išpažintojas žydų tikėjimo, o Jėzaus pasekėjas. O lanko tas pačias sinagogas. Dalyvauja tose pačiose pamaldose, savo pamaldų jie neturėjo. Ir jeigu jie jau pradėtų savo maldom, kolektyviai susibūrė ir kitus pradėtų taip pat šviesti, jiems pavojus bus ir jų šeimoms pavojus bus. Persekios. Dėl kogi Jėzų ir persekėjo ir galų galio nukryžiavo. Tai jis rūpinosi ateitimi šitų apaštalų. Čia Jėzaus žodžiai. Jūs turit suvokti taikomi apaštalams. Čia nėra Urantijos knygos apreiškėjų žodžiai, taikomi 20 amžiaus skaitytojai. Jūs turite persikelti į 2000 metų praeitį. Ir tik tai tame kontekste suprasite Jėzaus pasakymus. O dabar 21 amžius. Ir dabar esu aš. Aš tęsiu Jėzaus ir Seibabos misiją toliau. Ir aukščiau. Nors esu mirtingasis, materialus. Bet eksperimentiniam pasaulyje taip žaidžia kūrėjas. Dėl to ir atskleidžia tą kontekstą, kad suprastumėt. Kaip suprasta citatą. Vytautas to nesupranta. Jo protas yra per daug inžinerinė sustabarėjusio mąstymo. Jis negali apimti dvasinio požiūrio. Išvalgos neturi kosminės. Skaityti neužtenka. Reikia suvokti. Neužtenka ir suvokti. Tu patirti turi gelmę, būseną, kosminę išvalgą. O čia jau yra tik tai nuo kurie priklausantis dalykas ir nuo mintis derintojos sugebėjimo tavo dvasiniam imlumui perteikti tą kosminės išvalgos mintį, teiginį. Net apimti visą. Taip, toliau kas norėtų tęsti, prašau.
Na, aš visai pamanysiu. Su juo susieto ir personalizuoto derintojo prižiūrinčios kontrolės dėka, vykomu buvo įmanoma tobulai apriboti savo asmeninę žemiškąją veiklą erdvės atžvilgiu. Bet buvo neįmanoma žmogaus sūnui šitokiu būdu apriboti savo naują, kaip potencialaus nevadono valdovo žemišką įstatymą. Kiek šis yra susijęs su laikotarpiu. Ir toksai buvo Jėzus iš Nazareto realus įstatymas, kada jis rengėsi pradėti savo viešą veiklą pandemiją. Gal palgymasis jau ir išplėtė paaiškino. Žodžiu, jis tiesiog ir įmanoma tą Mykolo veiklą buvo įsiklausant ir daugiau į personalizuotojo derintojo kontrolės dėka, nes tai jis jau galėjo pasinaudoti. Sinaudotom visom vasinėm asmenybėm ir būtybėm, kurios kaip tuo metu buvo prie jo aplinkį ir tiesiog galėjo pagalbą suteikti, bet jis, kaip žinome, atsisakė viso to, bet jis įklausė tiesiog, kaip aš nuo personalizuoto derinio, bet jis įsiklausė į tėvo vedimą iš vidaus ir veikė taip, tik tai atsidavęs visą savo dvasinę gelbę. Kūrėjai. Ir veikia taip, tiesiog atsidavęs, kaip ir žinome, juk jis galėjo nepatyr to, ką patyrė, kad jį nukryžiavo, bet jis tiesiog viską veikia, darė, tik atsidavęs tėvų vedimui iš vidaus ir tiesiog dėl to laiko reikės, viskas buvo.
Nu jau taip tu garsiai išneki, kad aš neturėjau sikimšti ausį.
Kažkaip šiandien jau savo pamatysiu.
Jeigu aš pat labai jau
ir tu išneisiu.
Negirdžiu, ką sakai.
Nu, tai ką, aš visą jau.
Nu, tu visą jau, visą jau. Iš tikrųjų.
Tai jau nieko nebesakysiu. Kaip, nesu pamatysiu.
išseko energija.
O ką reiškia ilgiau be gyvosio šventovės?
Taip, o ką jis mano?
Reikia miesto sienų.
Taip.
Aš šiandien nesimt.
Tai natūralu?
Garsas.
Natūralu, prašom.
Jau vandesiai.
Tai va, Kristus turėjo minties derintoje, kuris jau buvo gyvenęs prieš 2000 metų mirtingų, Makiventos Melchizedeko prote, kada jis buvo įsikūnijęs į, na, sakykime, mirtingąją formą. Tai Kristaus, tas pats minties derintojas prieš tai, reiškia, turėjo su dieviškoju protu užmezgęs gyvą ryšį ir įgyjęs patyrimą, kaipgi tam nusileidus dieviškajam, sakykime, asmeniui, materijos išraiška, kaip su jo protu va šitam pasaulyje užmegs ryšį. Tai dėl to ir Kristaus dieviškajam protui buvo tas minties derintojas parinktas, kad jisai jau turėjo tokį patyrimą su dieviškuoju protu, kai bendrau pasiekus tą patį žemiausią statusą, materialų žmogaus pavidalą. Ir va dėl to, va, Kristus turėdamas tą sąmonę, na, sūnaus kurėjo sąmonę, tai jis sugebėjo savo protu užmegsti ryšį su tokiu savo minties derintoju. Tai jam leido tada suvokti ir visą tėkmę ir to, ko reikia toj tėkmėje, kad būtų įgyvendinamas tėvo planas, tėvo valia, bet atitinkamų savybių. Jis kaip sūnus kūrėjas, net ir būdamas žmogiškoji pavidalu, nuo savęs atsiet negali. Jos yra jo asmenybės nenutraukiama dalis. Jis šito savo mirtingojo proto išraišką nesuvokė iki galo. Nes jis jau buvo kitam lygmenyje. Kiti patyrimai irgi užgoždavo jo protą. Bet, nepaisant to, jis tą savybės tai savyje turėjo. Ir tada jam užtenka pagalvoti ir atsiranda koks nors valgys iš 15 amžiaus. Jis gali karaliaus valgys ten, būdamas ir kalnuose, prieš šitų pagrindinių šešių sprendimų priėmimą, gali mėgautis. Bet jis atsisako šito kelio. Jis nori būti nu, tuo paprastu mirtinguoju. Bet savybės tai išlieka sūnaus kūrėjo, vieno iš dviejų vietinės visatos sutvėrėjų savybės. Nesvarbu, kad protas šito nesupranta iki galo ir nepatiria. Tai čia tada būtų stebuklų pasaulis. Žmogiškąją sampratą. Tai štai, kai ką jis tada ėmė iš minties derinti ir kai ko jis turėjo pats atsisakyti kaip neatsiejamo statuso, kad nebūtų tų stebuklų vienas po kito kaskadomis einančių. Suvokti laiką, sąmoningai, tas laiko tėkmė suvokti. Tai tas laiko tėkmės nuolatinių suvokimas, tai jeigu apsunkina labai protą. Vat jeigu mums reikėtų visą laiką mąstyti, kas yra amžinybė? Kokia būtų kančia tam protui? Kokia įtampa būtų? Tai jam taip pat buvo įtampa sąmoningai suvokti protą, kuris gyvena daug kitokio lygio. Kas turit savo mokymą, prašau, pasiūlykit.
Aš norėjau savo mintimis pasidalinti šiek tiek, ar ne,
taip. Taip, prašau.
Pat kaip tik yra eina kalba apie tą amžinybę ir apie laiką. Būtent apie amžinybę ir apie laiką. Ir aš suprantu, kaip Jėzui reikėjo visą laiką jausti tą laiką. Aš neturiu tokio patyrimo, bet tiesiog suprantu. Bet kaip norėčiau pasidalinti, kad va, einant gyvuoju keliu, atsiranda tas amžinybės pojūtis. Ir kada tu viduje jauti tą amžinybės pulsavimą ir jauti, kad esi amžinas, patiri tą amžinybę savo viduje. Nežinau, kiek tu gali tą dalyką, kaip tu gali patirti, aišku, gal ten nepilnai, bet tiesiog dalinuosi savo patyrimu toks, koks jis yra mano viduje. Ir mūsų praeito bendravimo metu aš ir pasakiau, kad iš tikrųjų ir jaučiasi tas kartais sunkumas šitam materialiam protui, kada tu jauti tą amžinybės pulsavimą viduje, jaučiasi tas toks spaudimas ir sunkumas materialiam protui, kada jam yra sunku suvokti tą amžinybę. Bet kada yra atsivėrimas kūrėjui, kada yra bendravimas su kūrėju, tai natūraliai vystosi tas dvasinis protas, kuris ir liesi su tą amžinybę, kuris ir liesi su tuo amžinybės pulsavimu. Ir materialus protas turi pratintis prie to tokio pojūčio ar tokio spaudimo, kuris jam vyksta, kurio jisai nelabai gali suvokti, iš tikrųjų. Tai va, tiek norėjau pasidalinti tokia savo mintimi ir savais pojūčiais, ir savais patyrimais, kurie yra viduje, einant gyvojo keliu.
Ačiū tau. Tai asmenybė, kada jinai atsiverusi amžinybė šaltiniui, kuris yra ir asmenybė šaltinis, tai jinai ir pradeda patirti amžinybės poveikį, tą impulsą. Ir kuo yra glaudesnis ir artimesnis, dažnesnis ryšys su kūrėju, tuo amžinybė tada įleidžia vis stipresnį impulsą į mūsų asmenybės protą. Juk asmenybė tai yra amžina, mesgi vis laik sakom, padovanoja mums kūrėjas amžiną dvasinę dovaną, asmenybę. Tai kuo jinai daugiau ima savo žiedą išskleis, nu tai natūralu, ji ir yra ta amžinybės išraiška tam asmenį. Tai tas asmo vis daugiau ir ima pajaust amžinybės tą impulsą. O patyrimai, tai patyrimai, va, pakeliujimės į tuos patyrimus. Bet jie prasėda jau nuo šios akimirkos. Ir šitų patyrimų mes ir pasiekę rojų neprarasime. Dėl to mes matysime ir materiją, ir morontiją, ir dvasę. Kas turi savo mokymą, gal dar? Prašau.
Aš dar. Čia Valdas kalba apie amžinybę. Mes dažnai kalbam, aš prisiminiau. O šiandien atvažiavus į juos pamaldas po ilgesnio laiko Vilniuje, mintimis sugrįžau į visus tos praeitus metus, kai važinėdavom į Vilnių. Ir tiesiog taip įdomiai iš pasąmonės daugybė epizodų sugrįžo sąmonės lygiu ir tokia iš tikrųjų palaima užlėjo. Tai vat sėdėjau čia, klausiau jūsų, bet tuo pačiu ir tos mintys sukosi apie tos visus patirtus patyrimus. Netgi prisiminiau tavo, žinu, kažkada tam tikrus žodžius pasakytus, taip įdomiai, sakau, tai viskas spėliojasi tavo ar visų kitų. Ir kokie iš tikrųjų buvo geri laikai ir nuostabūs patyrimai. Sakau, mes kalbam apie amžinybę, bet mes čia turėjom labai daug nuostabių patyrimų. Jie visi mus...
Visuomet apie vaikystę gražu prisiminti.
Vaikystę. Ne, čia labai svarbu ir jie mus labai labai augino, labai svarbus.
Ne, nu, tai ir buvo, ta vaikystė, ką materialus protas supranta, vaikystė fizinė išraiška, tai buvo mūsų dvasinė vaikystė.
Taip. Tai va ir priejau tokios, tokių minčių ir gyvybę mąstydama, kokia, kas per dalykas ta pasąmonė, kiek jinai talpina savyje, iš tikrųjų viską talpina. Ir juk tai yra ir geri patyrimai, ir nelabai buvę prieš tą vaikystę įvykę, bet viskas yra mūsų pasąmonė. Ir tada sumastai, kad valyti tą pasąmonę yra milžiniškas darbas. Ne šiaip yra sakoma, kad studijos, juk bendravimas yra ausrybė šiesu. Visą tą rodą, kad išvalyti, kad toks milžiniškas darbas dabar susimašiau, kada man visi tie epizodai patyrimai įsigrįžo daugybė jų sąmonės lygių. Ir tada tai pagalvojus, sakykim, kada mum bus, sakykim, 200 metų, tada, kiek mes nežinau, tada įsivaizduokit, kiek tada mus patyrimus sukaupta mūsų pasąmonėj. Nu čia, aišku, galima tai pajukat, galima ir kaip kas nori taip tas priimkit, bet mintys, kokias atėjo, tokias ir pasakiau. Tai tas visas kaupis, ką mes dabar matom ir patyrėm, aišku, yra šiek tiek gerokai liūdnoka, nes pastarieji keli metai įnešė tam tikrą nuosmukį, jeigu taip peržvelgint visus tuos metus. Ir aišku, taip mes žinom tą kryptį, jinai viena ir nesikeičianti. Ir labai lieka, žinoma, dėti tas pastangas nuo širdžias ir kad mes vėl galėtumėm džiaugtis tą gelmę, kokią mes ją bent jau turėjom. Ir dar labiau gilinti. Mokymus turi subaigti ir pakėlimu, tai tada jau ne tada taip. Visada savaus gyvės esu ir su mumis stipresniais viduje, būsame.
Ačiū. Taip ir turi būti.
Ir iš tikrųjų, tai iš mūsų patyrimų, kaip mums reikalinga gyvoji šventovė, kolektyvinis garbinimas, nes iš tikrųjų, čia mes stiprėjame, mus pakylėja ta gyvinė energija, viskas yra gerai ir individualiai garbinimas, bet niekas neatskos kolektyvinis garbinimas, malda ir nuoškius bendravimas tarpusavyje. Nes su to tikrai trokštame visi. Ir kaip šiandien ryte, aš jau ruošiuosi į gyvąją šventovę, į pamaldas. Ir nu, tikrai pilna energijos ir su tokiu pakylėjimu. Ir aš nuo to, kaip tai vyras vėliau keliasi, ne, pasibūdo, eina ir sako, tai kur čia dabar lėkioji tokia? Sakau, taigi šitai padėsiu į gyvasias pamaldas, nu ar kas? Sakau, tai kitas ir pakylėja, tiesiog tada ryšys aktyvėja su kūrėjui ir pakylėja ir jauti tą gyvybingumą. Nes sakau, taigi gyvybingumą ir suteikia kūrėjas, tik iš kūrėjo. Sakau, ir tu labiau susitiksime su bendraminčiais, bendrausime su kūrėjui pirmiausia, paskui su
broliais
ir nesimus. Tai jis sako, aš tada jam sakau. Sako, o kai tu su savo draugais ruoždavaisi susitikti, tik jie būdavai pakylėjime tokiam žvalume. Tai jis sako, nu tai, bet sako, jau nėra sveikatos. Tai sako, tai ką ir pasako, sako,
ne,
tai ką pasimti, jis
Jis
nemoka. Taip, mokytis visiems atveju, bet nėra to vidinio noro impulso. Tai sakau, tai va ir darim išvadas. Sakau, tu susitinki su draugais, ruošiesi ten labai linksma gera, bet aišku, žinom, be ko neapsieina tas susitikimas. Ir kas iš to? Sau tai tu nieko nepridedi, sveikatos ir energijos, tik ta, to kartu, o po to sveikata tai silpnėja ir tu dabar jau negyvybingas, ne toks jau energingas, neprisigirdu aš iš aplinkos. Tai yra tavo ir pasakymas, nėra jau sveikata. O sakau, mes eidami gyvojų keliu, taigi atvirkščiai, tik stiprėjame, gyvybingėjame, tai sakau aš ir lėkioju su pakyvėjai. Tai ir tas ir iš viso, kad ir mano aplinkoje, pačiom paskutim dienas savaitėm, ten buvo atvažiavę ir dukra su vyru, ir iš Norvegijos Marti su vaikučiais. Tai irgi nuoširdus bendravimas, jeigu nuoširdus bendravimas vyko tarp visų, bet tai nuoširdžiausiai bendravimas buvo, kaip aš jau sakiau, su sūnaus ir žmona, su Vilma. Tai yra dvasinis bendravimas, kada nuoširdžiai, kaip ir Alimantas pamokomajam sakė, nuoširdus tada santykiai, kada dvasiškai atsiveria. Ir vienas kitą supranti netgi iš pusės žodžio. Tai, tai labai tas džiugu, aišku, mes trokštame, kad visi mūsų šeimos ir dar daugiau visi broliai šesis atsivertų kurieji ir atrastų kurieje, bet tai matome, kad ne visiems dar tas nedaugia, nu, nedaugia iki to, jie neįsiklausų į savo vaidų, nors ir mes visą laiką mėgžėme, kad tik tai, atvertų nuoširdį savo vaidų, kad tik tai atrastų kurieje. Bet dėja, yra čia kaip yra. Reiškia, jie tokiam pirmenį, kad jiems dar to nereikia, nu, neįsiklauso į vidų. Gal ir aišku tikinėms, kad kažkada tai ir aplinkoje mūsų, ir visoje aplinkoje, ir artimoje aplinkoje atras savo tikrosius tėvus. Ir tada mūsų įsivyraus brolystė ir bendravimas, tas viskas ir bus nuoširdus. Nes iš tikrųjų, man, kad ir mano dukra labai nesartimai bendravo gražiai. Bet tu nuo širdumo, tu kada negali pasidalinti tą, ką jau turi. Sakai, bet, nu kaip, nepaliečia turbūt vidaus. Tai, tai va, tas viskas, tas, ką mes patirėme, tai mus ir stiprina tiesiog ir dar daugiau stengiamės tiesiog pastangų dėti. Ir individualiai, bet ir vėlgi nesvojame. Gyvosios šventovės, tas individualus, kur mes iš tikrųjų nuoširdžiai atveriame save kūrėjai, būdami kartu ir jausdami, kaip tas tie virpesiai, visų aktyvėjai, iš kūrėjai, iš visų dalyvaujančių. Bet džiugu, kad esame gyvavimo kelyje ir stiprėjame, kad kūrėjai ir tiesiog ir prisipildome kiekvienas. Nuo mūsų
atsivėrimo. Ačiū tau. Na ką, tai aš sakau ačiū visiems, kurie buvo per Skype prisijungę. Ir rytoj Kaune pamatysim jūsų, jūsų akutės, jūsų širdies atvėrimo virpesius mes pajausime taip pat. Žodžiu, būkite kartu su kurėju, o jeigu jau dar ir pamaloninsite mus prisijungdami, bus labai neblogai. Linkiu jums gero savaitgalio ir sakau sudie.
Sudie.
Šviesa, sudie.
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 Kutės, pamatysi.
Taip. Arbatos gersi? Gersi?
Gersi.
Nu tada pasimeldžiu prieš arbatą. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu Ačiū tau šį materialų valgį, materialiam kūnui, gyvai lasteliai. Tebūnie tavo energija kiekvienoje lastelėje. Gauta per šitą materialų su meilė patiektą tavo energinį maistą paversta atitinkamais patiekalais. Visa tai iš tavosios energijos, kuri pripildyta ir meilė, tavaja meilė ir mūsų dvasinių brolių, sesių, gaminusių gyvą šitos produktus. Meldžiu, kad kūnas būtų sveikas ir skirtas gėrio darbams pagal tavo evoliucinį sumanymą. Ir kada atverta tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė trokšta kurti gėrį drauge su tavimi ir visumos geroviai, turėtų šitą laikiną priemonę materialų pavidalą tų gėrio darbų atlikimui. Šitame pradinėme pasaulyje amžinybė pas tave, mūsų namuose. Įgyvendinant tą likimą, meilės galia ir tavo suteikta laisva valia. O ją aš sulėjau su tavai. Amen.